คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต
์2-3วันก่อนนะครับถ้าคุณผู้ฟังบางคนที่ติดตามผมใน IG อยู่นะฮะก็จะเห็นว่าผมตั้งโพสต์เนาะเกี่ยวกับถามตอบกันในสตอรี่ IG นะครับว่าคุณฟังมีคำถามอะไรที่อยากจะถามผมแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับคุณฟังเชื่อไหมว่าหลังจากที่ผมตั้งโพสต์นั้นไปนะฮะมีคนส่งคำถามเข้ามานะฮะเป็นร้อยคำถามเลยนะฮะซึ่งแต่ละคำถามที่ถามมาเนี่ยมันก็สามารถจัดหมวดหมู่ที่คุณฟังถามกันมาในเขาเรียกว่าเป็นคำถามที่ใกล้เคียงกันได้อยู่ไม่กี่หมวดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะเกี่ยวกับการเป็นตัวเองความไม่แน่ใจในความเป็นตัวเองนะครับแล้วก็ที่มีแน่นอนแล้วก็มีเยอะมากๆก็คือคำถามที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ครับคือนับดูได้เนี่ยหลายสิบคนมากๆนะครับที่เขาส่งข้อความมาถามผมว่าพี่ง่วงเราเลิกกับแฟนแล้วอะเรายังกลับไปเป็นเพื่อนกับเขาได้ไหมอะคำถามลักษณะนี้ส่งเข้ามาค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็เป็นคำถามที่ผมโดนถามบ่อยมากๆเลยนะครับอันนี้แต่ว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสมานั่งตอบหรือว่าคุยกันอย่างเป็นกิจจลักษณะเหมือนกับวันนี้นะครับคือเป็นคำถามที่ไม่ว่าเราจะนั่งคุยกันเองกับเพื่อนนะหรือว่ามีคุณผู้ฟังเข้ามาถามในเพจนะครับบันทึกนึกขึ้นได้หรือว่าใน Twitter นะครับซึ่งเอาเข้าจริงนะครับคุณผู้ฟังมันเป็นคำถามที่ค่อนข้างกว้างมากๆแล้วก็มีความเป็นปัจเจกแล้วก็รวมทั้งมันมีคำตอบที่หลากหลายมากๆเลยนะฮะคือมันเป็นเหมือนคำถามนางงามรอบสุดท้ายอะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแตกต่างไปตามคนแล้วก็ตามเวลาแล้วก็มันไม่มีถูกผิดนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเชื่อเหมือนกันนะครับว่าหลายๆคนน่ะอาจจะเคยประสบกับเหตุการณ์แบบนี้กันมาบ้างนะครับคือผมคิดว่าคุณฟังที่กดเข้ามาฟังตอนเนี้ยหลายๆคนก็คงกำลังเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่เช่นเดียวกันนะฮะวันนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าเขียนกันไปในสตอรี่ IG มันเป็นข้อความสั้นๆน่ะมันตอบได้ไม่หนำใจก็เลยเอามาตอบกันในนี้ยาวๆดีกว่านะครับว่าผมมีความคิดยังไงเกี่ยวกับคำถามนี้นะฮะแล้วก็ในการที่ผมจะแชร์เรื่องนี้ออกไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ความคิดของผมคนเดียวนะครับผมก็ไปหาผลวิจัยแล้วก็เรื่องที่เคยอ่านเคยฟังเนี่ยเอามาให้คุณผู้ฟังได้ลองนั่งทบทวนกับตัวเองนะครับก็ต้องบอกกันไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าไม่ได้มีการชี้นำนะครับว่าคุณผู้ฟังจำเป็นจะต้องเป็นเพื่อนหรือว่าเลิกกันไปเลยนะฮะลองค่อยๆฟังนะฮะแล้วก็ค่อยๆตัดสินใจดูนะครับว่าจากเหตุผลจากเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งหมดหลังจากนี้นะครับความสัมพันธ์ของเราต่อไปเนี่ยเราควรรับแฟนเก่าของเรากลับมาเป็นเพื่อนกันดีไหมฮะเลิกกันไปแล้วนะฮะเราจะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ไหมฮะผมว่าเราน่าจะเคยถามคำถามนี้กับตัวเองนะฮะหรือไม่ก็เป็นวันที่เรากำลังทะเลาะกับอีกคนนึงในแบบที่หาจุดตัดเนาะหาจุดที่ลงตัวกันไม่ได้อะวันที่ต้องบอกกับตัวเราแล้วก็บอกกับเขาว่าเออมันเป็นแฟนกันไม่ได้แล้วอ่ะมันไปต่อด้วยกันไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่ได้รู้สึกแบบเดิมอีกต่อไปแล้วอ่ะคือไม่ใครสักคนนะฮะที่กำลังจะตัดสินใจที่จะตัดความสัมพันธ์เนี่ยเลือกที่จะตั้งคำถามนี้ออกมากลางโต๊ะเลยนะฮะว่าเราควรจะถอยกลับออกมาเป็นเพื่อนกันดีไหมนะฮะบางคนก็อยากที่จะมีเขาอยู่ในชีวิตนะครับคุณผู้ฟังอยากที่จะให้มีความสัมพันธ์สักทางใดทางหนึ่งกับเขาเนี่ยเอาไว้สักหน่อยเนาะเราแบบเขาเรียกว่าอะไรเราอยากเห็นอะไรบางอย่างในอนาคตคือเรามีความคิดในบางอย่างว่าเฮ้ยในอนาคตเราน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะแต่บางคนเขาก็สายหน้าเลยนะครับบอกได้เลยว่าหน้าก็ยังไม่อยากเห็นเนี่ยคือเพื่อนก็ไม่เคยเป็นมาก่อนคือมาถึงปุ๊บก็เป็นผัวเป็นเมียเลยเป็นแฟนเลยนะฮะจะขอย้อนกลับไปเป็นเพื่อนได้ยังไงมันไม่มีวันแบบนั้นอยู่แล้วนะฮะหรือว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าขอคิดดูก่อนน่ะแต่ก็ไม่ได้ลบเพื่อนออกจากลิสต์ใน Facebook หรือว่ายังมีการ follow กันใน IG หรือว่า Twitter กันอยู่นะฮะแล้วก็ยังมีอะไรบางอย่างนะที่ยังแอบกลับไปหากันตามที่สถานการณ์แล้วก็เวลามันเอื้ออำนวยนะฮะซึ่งคงฟังอยู่ตอนนี้นะคุณผู้ฟังก็น่าจะรู้ตัวเองนะครับว่าตัวเองอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะ1 2 3อย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่ลองจัดตัวเองว่าเอ๊ะฉันอยู่ในหมวดไหนนะฮะทีนี้นะฮะเราลองมานั่งคิดกันต่อดีกว่านะครับว่าอะไรเนี่ยมันคือเหตุผลที่แท้จริงของคำถามนี้นะครับผมเนี่ยหรือว่าคุณผู้ฟังเนี่ยควรใช้วิธีคิดแบบไหนนะครับเพื่อที่จะมาทำความเข้าใจตัวเองกันนะครับอย่างแรกนะฮะที่ผมคิดว่าเราควรจะตั้งคำถามกับตัวเองเลยนะฮะก็น่าจะเป็นนะฮะ เมื่อไหร่ฮะที่เราควรจะตัดความสัมพันธ์กับเขาหรือว่าเธอสักทีนะฮะเพราะว่าบางความสัมพันธ์ที่เราเจอนะคุณผู้ฟังมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคกับสุขภาพจิตของเราอ่ะคือมันมีความหลอกลวงโกหกมันเป็นท็อกซิกรีเลชั่นชิพอ่ะแล้วความสัมพันธ์พวกเนี้ยมันจะกลับกลายมาเป็นความสัมพันธ์ฉันเพื่อนได้จริงๆเนี่ยเหรอสิ่งหนึ่งที่ผมเนี่ยฮะบอกกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็คืออย่าปล่อยให้ความเหงาฮะมาทำให้เรารับอะไรที่จริงๆแล้วเราไม่ควรได้รับนะฮะผมจะพูดอีกครั้งนึงก็แล้วกันนะครับเผื่อคุณผู้ฟังฟังไม่ทันนะฮะก็คืออย่าปล่อยให้ความเหงานะครับมาทำให้เราได้รับหรือต้องยอมรับกับอะไรที่จริงๆแล้วเราไม่ควรจะได้รับมันนะบางทีเราแค่เหงาหรือเปล่าเราถึงต้องยอมรับกับสถานภาพสถานการณ์ของความสัมพันธ์แบบนี้นะฮะคุณคิดว่าคนที่เขาเคยทำร้ายเราอ่ะเคยโกหกเราเคยชี้หน้าด่าเราหรือว่าเคยทำให้เราเจ็บทั้งกายหรือว่าทั้งใจเนี่ยพอเราเลิกเรียกเขาว่าเป็นแฟนแล้วก็กลับมาเป็นเพื่อนอ่ะทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าฮะคิดดูแล้วมันก็ไม่น่าจะใช่แบบนั้นถูกป่ะมันก็คงเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแค่เราเปลี่ยนชื่อเอานะเรียกจากแฟนไปเป็นเพื่อนแทนนะแต่ถ้าคุณฟังบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าความสัมพันธ์ของเรามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแล้วมันก็ไม่ได้โดนทำร้ายอะไรด้วยมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเรียบง่ายเป็นรักแบบธรรมดาๆนี่แหละแต่ว่าตอนนี้มันไปด้วยกันไม่ได้แล้วก็เท่านั้นเองนะฮะซึ่งก็ต้องคิดให้ดีอีกนั่นแหละครับว่าเราควรจะกลับไปเป็นเพื่อนกับเขาไหมนะฮะมันมีผลการวิจัยนึงนะครับของ New York Therapist นะครับเขาบอกเอาไว้ว่าความสัมพันธ์ในการที่จะกลับไปเป็นเพื่อนนะฮะกับแฟนเก่าเนี่ยมีแนวโน้มไปในทางลบมากกว่าในทางบวกครับโดยเฉพาะกับผู้ที่ไม่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนที่จะเคยเป็นแฟนกันคือจู่ๆก็จีบกันแล้วก็เป็นแฟนกันเลยไม่ได้มีสถานะเพื่อนกันมาก่อนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้เลยนะจากสิ่งที่เขาวิจัยกันมาเนี่ยคือทำไมแนวโน้มมันถึงไปในทางที่ลบมากกว่านะครับอันนี้ผมรู้สึกเองนะจากประสบการณ์โดยตรงก็น่าจะคิดว่าการที่เรายังเป็นเพื่อนกันอยู่อ่ะมันทำให้เราเริ่มต้นใหม่กับใครไม่ได้สักทีอ่ะคุณผู้ฟังคือบางทีเราก็ภาวะพะวงนะว่าเออมันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไหมอ่ะเขายังมีใจให้กับเราอยู่หรือเปล่านะฮะแล้วเราเนี่ยจะเอาความรู้สึกเก่าๆความสัมพันธ์ครั้งนั้นเนี่ยมาเป็นตัวบล็อกความสัมพันธ์ในครั้งใหม่ของเราด้วยนะฮะการที่เราจะต้องมีความสัมพันธ์กับใครสักคนนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนเนี่ยผมว่ามันใช้เวลานะเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนเลยก็แล้วกันเนาะกินข้าวทำงานไปนู่นไปนี่เสาร์อาทิตย์จะไปไหนจะทำอะไรไปด้วยกันไหมมารับไหมมาส่งหน่อยมันมีอะไรมากมายอยู่ในความสัมพันธ์นั้นนะฮะซึ่งพอมันนานๆเข้าอ่ะมันก็จะกลายเป็นนิสัยเนาะกลายเป็นกิจวัตรที่เราคิดไปเองว่าเออมันต้องมีเว้ยมันจะต้องเป็นแบบนั้นอยู่อ่ะมันถึงจะทำให้เรารู้สึกแบบเซตเทิลตัวเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะฮะอันนี้เราก็ต้องถามตัวเองดูเนาะทีนี้ลองมาคิดไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ฟังว่าถ้าเรามีแฟนใหม่เนาะแล้วเราบอกกับแฟนใหม่ของเราว่านี่สมมติแฟนชื่อ B เพื่อนสนิทของเราเนี่ยคนเนี้ยคือแฟนเก่าของเราเองนะคุณคิดว่านางสาว B เด็กหญิง B เด็กชาย B คุณ B คนนั้นเขาจะรู้สึกยังไงอะเอาง่ายๆถ้าเราเป็นคุณ B ก็แล้วกันนะแฟนเรามาบอกว่าเพื่อนสนิทของเขาก็คือแฟนเก่าของเขาเองเราจะรู้สึกแปลกๆไหมแล้วเวลาแฟนเรามาบอกว่าเดี๋ยวออกไปกินข้าวกับเพื่อนคนนี้นะคือคนที่เป็นแฟนเก่าของเขาเองเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงนะแล้วมันก็เป็นคำถามที่คุณผู้ฟังถามผมมาหลังไมค์บ่อยมากเช่นเดียวกันว่าแฟนของหนูสนิทกับแฟนเก่ามากนะแต่ว่าออกไปไหนด้วยกันนั่นนู่นนี่นะคุยกันสนิทสนมแต่เขาบอกว่ามันไม่มีอะไรเกินเลยหนูควรจะคิดยังไงดีนะเออเอาเข้าจริงๆถ้าแบบเรามองแบบโลกไม่สวยอะมองแบบคนที่เรามีแฟนแล้วเราต้องการความรักเราจะไม่คิดอะไรเลยกับคนที่เขาเคยมีความสัมพันธ์ฉันแฟนกันได้ด้วยหรอซึ่งมันเป็นหนึ่งสิ่งที่ผมควรบอกกับตัวเองแล้วก็อยากจะให้คุณฟังเนี่ยลองคิดกันให้หนักเลยนะครับว่าถ้าจะกลับไปเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าอะความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของเราอะมันจะเดินหน้าไปในรูปแบบไหนต้องลองคิดดูด้วยเหมือนกันนะครับว่าจริงๆพอเลิกกันแล้วอะมันก็ใช้เวลาเนาะกว่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไปเป็นตัวเองได้การเลิกกับใครสักคนเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกสูญเสียความเป็นตัวเองไปค่อนข้างเยอะอะคุณผู้ฟังเราสูญเสียความมั่นใจสูญเสียความรู้สึกดีๆกับตัวเองเนาะซึ่งช่วงเวลาที่เราต้องเลิกกันเนี่ยแหละควรจะต้องเป็นเวลาที่เราควรจะได้คุยกับตัวเองไหมอะเป็นเวลาที่เราจะได้รีฟอร์มตัวเองกลับมาเป็นปกติในแบบที่เราแฮปปี้กับทุกวันแบบที่เราไม่ต้องมีเขานะฮะแต่การที่เราต้องมีแฟนเก่าเป็นเพื่อนในช่วงเวลานี้นะมันจะทำให้เราไม่ได้เยียวยาความรู้สึกของตัวเองเลยนะครับคือคุณผู้ฟังโอเคใช่ป่ะที่จะเห็นแฟนเก่าที่เป็นตอนนี้กลายเป็นเพื่อนแล้วอะไปคุยกับคนอื่นไปเที่ยวกับคนอื่น เขาไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถมีความสุขแบบนั้นได้จริงๆหรือเปล่าในณเวลานี้ที่เราเพิ่งเลิกกันนะฮะคือแทนที่จะเอาเวลาตรงนี้มานั่งแบบฮีลตัวเองอะมานั่งคอนเน็กกับบางอย่างในตัวเองที่มันเคยหายไปนะคนเราอะพอมันเป็นแผลเนาะไม่ว่ามันจะเป็นที่ไหนอะมันก็ต้องหยุดพักให้มันหายก่อนหรือเปล่าคุณผู้ฟังหัวเข่าเราแบบถลอกปอกเปิกอะแต่ว่าแฟนเก่าบอกว่าเฮ้ยแกไปวิ่งกันเถอะเราก็แบบแทะแทะไปวิ่งกับเขาต่ออะคือเข่าเรามันพังอยู่คนเดียวนะเข่าเขาไม่ได้มาพังกับเราด้วยเลยถูกปะอีกข้อหนึ่งนะฮะที่สำคัญที่ผมรู้สึกว่าเราควรจะกลับไปเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าไหมนะฮะก็คือความกดดันจากเพื่อนๆหรือว่าครอบครัวนะฮะมีน้องคนนึงอ่ะเคยเล่าให้ผมฟังนะฮะตอนที่เขาจับได้ว่าแฟนเขาเนี่ยไปมีคนอื่นฮะแล้วกำลังคิดว่าจะเลิกกับแฟนดีไหมแต่ว่าในใจก็คิดขึ้นมาว่าโอ้เพื่อนของแฟนก็เป็นเพื่อนเราแม่ก็ชอบแฟนเรามากๆนะฮะส่วนเราก็ถูกใจถูกจริตกับแม่เขาเหมือนกันนะฮะทุกอย่างมันลงตัวไปหมดเลยถ้าเราเลิกกับแฟนไปอ่ะเราก็เหมือนกับเราเสียทุกอย่างไปเลยเสียทั้งแฟนเสียทั้งเพื่อนเสียทั้งคอนเนคชั่นความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ฝั่งเขาด้วยนะฮะทุกอย่างมันหายไปหมดเลยแล้วชีวิตของเราจะเอายังไงดีนะฮะผมคิดว่าเราก็ต้องคิดกันดีๆนะครับว่าถ้ายังเดินหน้าต่อเราก็ต้องดีลกับเรื่องแบบนี้ในความรู้สึกของตัวเองทุกๆวันถูกปะแล้วเราโอเคป่ะกับเรื่องแบบนี้นะฮะกับอะไรแบบนี้นะอย่างที่บอกว่าการมีความสัมพันธ์น่ะมันเทคไทม์ของคุณฟังแทบจะทุกวินาทีในชีวิตเลยนะในการที่เราจะมีความสัมพันธ์กับใครอ่ะเราจะนึกถึงเขาอยู่ตลอดเวลาถูกไหมทุกอย่างในชีวิตของเราที่เรากำลังจะทำไปมันจะมีเขาเข้ามาเกี่ยวข้องความฝันของเรามันจะมีเขาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะแล้วใครบ้างนะฮะที่จะต้องเจอกับความรู้สึกแบบนั้นตลอดเวลาถ้าไม่ใช่เราคนเดียวถูกไหม บางคนอาจจะเข้าใจนะครับว่าการที่เรากลับไปเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้เนี่ยนั่นหมายความว่าโอ้โหเรามีวุฒิภาวะที่ดีแล้วอ่ะเราโตแล้วเฮ้ยเราแมทชัวร์มากเลยเราเลยบอกกับตัวเองว่าเราควรจะกลับไปเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าสิเพื่อที่จะแสดงออกว่าฉันโตแล้วนะฉันสามารถก้าวข้ามสิ่งนี้ได้นะฮะนี่แหละครับที่มันเป็นความกดดันที่เกิดขึ้นจากคนรอบๆตัวรวมทั้งตัวเราเองที่เราสร้างมันขึ้นมานะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกันเลยอ่ะมันไม่ใช่ว่าเราจะไปเพื่อนกับเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าไม่ได้แล้วเราจะเป็นคนไม่รู้จักโตเราไม่มีวุฒิภาวะคือมันคนละเรื่องกันนะฮะสิ่งที่เราควรจะถามตัวเองอีกรอบนะฮะกับคำถามนี้ก็คืออะไรครับคุณผู้ฟังคือจุดประสงค์ของคุณในการที่จะกลับไปเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าเคยถามตัวเองไหมว่าโอ้ฉันจะกลับไปเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าดีไหมแต่ถามต่ออีกนิดนึงว่าเพื่ออะไรอะจุดประสงค์ของคุณมันคืออะไรในการที่จะกลับไปเป็นเพื่อนของแฟนเก่านะครับคือเราควรจะถามตัวเองในทุกๆความสัมพันธ์ด้วยซ้ำนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์เพื่อนแฟนคนรู้จักหรือว่าอะไรก็ตามนะครับเวลาที่เราจะต้องเข้าไปเกี่ยวพันมีความสัมพันธ์อะไรในนั้นนะฮะคือเราอาจจะต้องถามตัวเองว่าทำไมเราต้องเข้าไปในความสัมพันธ์นั้นด้วยความต้องการของเราจริงๆในความสัมพันธ์นั้นมันคืออะไรนะฮะซึ่งมันมีอยู่2ข้อจากการวิจัยนะครับว่าทำไมเราถึงอยากกลับไปเป็นเพื่อนกับแฟนเก่านะฮะคุณผู้ฟังดีๆนะครับข้อแรกนะครับเขาบอกว่าเราอยากกลับไปเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าเพราะว่าเพื่อเติมเต็มความต้องการในแบบที่เคยมีอยู่ฮะคนส่วนใหญ่นะฮะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงคุณผู้ฟังเราไม่ชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นชินน่ะการมีใครสักคนที่แบบอยู่ด้วยข้างๆในสถานการณ์แบบนี้สถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าฉันเครียดจังเลยฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่อยากอยู่คนเดียวการอยู่คนเดียวทำให้ฉันฟุ้งซ่านฉันไม่ชอบคืนวันศุกร์เพราะว่าคืนวันศุกร์จะเป็นคืนที่เราต่างเคยมีกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างร่วมกันนะเพราะฉันคืนวันศุกร์ก็จะนอนไม่หลับเลยนะแต่ถามตรงๆนะฮะว่าจะต้องเป็นแฟนเก่าหรือเปล่านะที่จะต้องมาทำหน้าที่นี้นะคือคุณไม่อยากอยู่คนเดียวก็จริงแต่ต้องเป็นแฟนเก่าไหมที่ต้องมาอยู่กับคุณในเวลานี้นะฮะเราจะเอากุญแจแห่งความสุขของเราอะไปไว้ในมือของเขาอีกครั้งหนึ่งเหรอฟังดูแล้วมันเสี่ยงเหมือนกันนะเพราะว่าเราเคยให้ไปแล้วเขาไม่สามารถรักษามันเอาไว้ได้อะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะว่ามันจะไม่เป็นเหมือนเดิมคือบางทีผมคิดว่าเราต้องเลิกหาคนที่ใช่นะฮะเพื่อมาอยู่เป็นเพื่อนเราในสถานการณ์แบบนี้นะฮะแต่ลองเป็นคนที่ใช่เองดูไหมเป็นเพื่อนให้กับตัวเองบ้างในเวลาที่เราอาจจะต้องการแค่แบบบางทีเราอาจจะต้องการแค่ตัวเราเองจริงๆก็ได้นะฮะข้อที่2นะฮะจากผลการวิจัยที่ผมบอกไปนะครับข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่าที่เราอยากกลับไปเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าเพราะว่าเราคาดหวังว่าทุกอย่างมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแหมคุณไหม คือเอาจริงๆเราคาดหวังคุณจะบอกว่าคุณไม่คาดหวังหรอว่าการที่คุณอยากกลับไปเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าเพราะว่าคุณรู้สึกว่ามันอาจจะมี สัญญาณดีๆในอนาคตว่าฉันอาจจะได้กลับไปเขาอาจจะคิดกับเราเหมือนเดิมนะฮะยอมรับมาเถอะฮะสำหรับใครที่คิดแบบนี้อยู่นะฮะยกมือแบบในใจก็ได้ไม่ต้องยกสูงนะฮะเดี๋ยวคนแถวๆข้างๆเขาจะรู้นะฮะระวังข้อนี้ให้ดีนะครับเวลาที่เราใช้เวลาร่วมกับใครนะฮะยิ่งมากเท่าไหร่นะฮะยิ่งปล่อยมือออกไปยากเท่านั้นนะครับแต่การถือเอาไว้อะถือเอาไว้ตลอดอะไม่ปล่อยออกไปสักทีนะฮะความเจ็บปวดเนี่ยมันจะอยู่กับเราตั้งแต่ตอนนี้นะฮะไปจนกว่าเราจะยอมปล่อยมือออกไปจากมันเองซึ่งเราเองก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คุณอาจจะมีเหตุผลมากมายนะครับว่าทำไมคุณควรจะกลับไปเป็นเพื่อนกับเขานะฮะเพราะว่าเราช่างเข้ากันดีเหลือเกินโอ้โหตอนที่ฉันอยู่ด้วยกันมันดีมากๆเรามีลูกด้วยกันแล้วมันก็เลยเลิกด้วยกันยากฉันอยากจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบบุญแบบนะฮะพูดเร็วไปหน่อยบุญแบบไปเลยนะฮะแต่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคุณผู้ฟังเมื่อความสัมพันธ์มันจบลงอะเราควรจะมีเวลาที่จะอยู่กับตัวเองนะฮะเพื่อให้ความรู้สึกมันตกตะกอนอะก่อนที่จะไปเริ่มความสัมพันธ์แบบเพื่อนหรือว่าอะไรก็ตามคุณควรจะอยู่กับตัวเองก่อนบางคนอาจจะใช้เวลา1เดือน2เดือน3เดือนหรือว่าครึ่งปีนะฮะอย่าเพิ่งกลับไปเป็นเพื่อนนะฮะหลังจากที่เพิ่งเลิกกันได้ไม่กี่ชั่วโมงอะเพิ่งบอกเลิกไปได้ชั่วโมงนึงแล้วแฟนส่งมาบอกว่าเป็นเพื่อนกันเถอะแล้วเราก็ตอบว่าได้เลยเร็วมากเหมือนขอเป็นแฟนเลยนะฮะอย่าเพิ่งแบบขอที่จะแบบยอมรับในการที่จะเป็นเพื่อนกับเขาในไม่กี่วันนะฮะเพราะว่าเรายังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจอะไรในตอนนี้คือเราอยากเอาความรู้สึกที่มันหรือว่ามันเป็นอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ชั่ววูบในตอนนี้นะฮะมาตัดสินความเป็นไปในชีวิตของเราในอนาคตอะคือเอาเขาเรียกว่า temporary emotion มาตัดสินลองเทอมเขาเรียกว่าลองเทอมแบบไลฟ์ของเราอะคืออย่าเพิ่งหนีนะฮะไปมีความสัมพันธ์ทางร่างกายนะฮะหลังจากที่เพิ่งเลิกกันไปด้วยนะฮะเพราะว่ามันจะทำให้ความตั้งใจหรือว่าจุดประสงค์ของเราเนี่ยมันไขว้เขวฮะแล้วก็ซับซ้อนแล้วก็หาทางออกยากขึ้นเรื่อยๆนะฮะผมจะไม่เน้นข้อนี้มากนะครับว่าความสัมพันธ์ทางร่างกายมันคืออะไรนะฮะรู้ๆกันอยู่นะฮะและสุดท้ายนะฮะถ้าตัดสินใจจะเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าแล้วนะครับต้องยอมรับนะฮะยอมรับให้ได้นะครับว่าเราไม่ได้ต้องการเพื่อนทุกเวลานะครับเราหรือเขาด้วยก็แล้วกันนะครับไม่ได้ต้องการที่จะอยากอยู่กับเพื่อนตลอดเวลาไม่ได้ต้องการให้เพื่อนโทรหาไม่ได้อยากรายงานเพื่อนอยู่ตลอดเวลาว่าไปไหนอยู่กับใครกินข้าวกับอะไรคุณลองไปแบบเทกซ์หาเพื่อนนี่แล้วบอกว่าทำอะไรอยู่อ่ะกินข้าวยังอาบน้ำยังนอนยังอะไรเงี้ยเพื่อนด่านะเอาจริงเวลาเราเพื่อนเรามาถามอย่างนี้เราถามมึงเป็นเหี้ยอะไรมึงถามอะไรกูขนลุกมึงไม่ควรจะถามกูแบบนี้นั่นหมายความว่าถ้าคุณเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าแล้วคุณต้องยอมรับให้ได้นะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็คุณไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปก้าวก่ายในชีวิตของเขาแบบที่เคยทำนะฮะอย่างที่บอกนะครับตอนนี้ผมไม่ได้มาบอกคุณผู้ฟังนะครับว่าคุณควรจะไปเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าไหมนะฮะแต่เท่าที่เรานั่งคุยกันมานะฮะจนถึงวินาทีนี้นะครับผมว่าคุณควรจะต้องนั่งคุยกับตัวเองอย่างจริงจังนะครับว่าตอนนี้คุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์คุณต้องการอะไรในชีวิตนะฮะผ่านความคิดที่ผมเอามาเล่าให้ฟังนะครับคุณผู้ฟังลองคิดดูนะฮะก่อนจะหาเพื่อนเพิ่มเข้ามาในชีวิตอีกคนเนี่ยลองถามตัวเองก่อนนะครับว่าเราเคยเป็นเพื่อนที่ดีให้กับตัวเองแล้วหรือยังถ้ายังลองเป็นเพื่อนให้ตัวเองก่อนดีไหมฮะ